Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Għal-semija ta' Campus FM, grazzi ta' l-deman għal-programm iħor. Il-ktib li ħana rawellum huwa ktejjeb żgħir, forsi mhux magħruf ħafna, però għandu kontenut interessanti. Jismu Approaches to Industrial Heritage What Works, ħareġ fil-2013 u kien editjat minn Joanne Kassar u Ruben Grima. U kien il-frott ta' konferenza li kienet ġiet organizzata mill-Farsons Foundation flimkien mad-Department for the Built Heritage tal-Fakulta for the Built Environment tal-Università ta' Malta. U fih numru ta' kontribuzzjonijiet li jħarsu appuntu lejn il-wirt li għandna fej għandu x'jaqsam materjal industrijali. Forsi spiss meta nitkellmu fuq konservazzjoni li naħsbu fis-swar u naħsbu fil-belt u naħsbu f'dak li għamlu l-kavalliri. Però għandna tendenza li dak li ġi minn 1800 lem il-wirt koloniali u anke dak ta' wara l-indipendenza ma nagħtux valur. Fil-fatt anki naraw ċertu żviluppi li jsiru jabdu jwaqgħu jkissru għax jgħidu dan mhux antik. Però l-età ta' xi ħaġa mhix l-unika kejl ta' kemm hija importanti hux hekk. U dal-ktieb appuntu jibda jgħinna daqsxejn biex nifhmu kemm huwa importanti anke dal-wirt iktar riċenti. Għax għall-post żgħir għal darb'oħra hawn wirt interessanti wkoll anke f'dak li huwa l-industrijali.
Dan kien fl-2013 kien push naħseb kemm l-università kemm kif ukoll minn Heritage Malta li kont involut ħafna fiha jiena biex nibdew nivvalorizzaw x'għandna. U għandna ħafna. Għandna ħafna u meta nitkellmu kemm għandna ħafna tibda tara, speċjalment anke fil-mod ta' id-dockyard, shipbuilding.
Mżgur, kien kumpless enormi.
Kumpless enormi li huwa parti integrali mill-qafas tal-port, kif ukoll tal-istorja riċenti Maltija, kemm anka sempliċement politika, anka sempliċement soċjali, id-dockyard kien ħallit impatt kbir. U dal-impatt, ir-relikwi tiegħu huwa il-binjiet industrijali, il-makkinarju li kien hemm ġewwa, sempliċement anka il-cranes li tara madwar il-port għadhom hemmhekk sal-lum, hemm minnhom li huma parti integrali
mill-landscape
tal-kottonera. U naħseb wasal iż-żmien u naħseb li hemmhekk sejrin li aħna nibdew napprezzaw x'għandna. U sempliċement il-Mużew Marittimu li għawek jissemma ftit huwa fost ewwel binjiet industrijali fejn jintużaw l-I-beams. Ftit nistgħu aħna nifhmu li fl-1840 bdew jintużaw l-I-beams ġewwa gżirithra.
Dak huwa l-istruttura
tal-bini. L-istruttura tal-ħadid li inti tgħid isma'. Ma da mhux ta' żmien il-kavalliri jew bidu ta' żmien l-Ingliżi kif diġà hawn il-ħadid. Meta tibda tifhem ftit dak tibda ukoll tapprezza binjiet oħra, inklusu għawek titħol il-fabrika tal-birra ta' Farsons & Simmons li ukoll hija parti integrali, anka sempliċement kulturalment, jekk nieħdu kif f'daqqa waħda pajjiżna ħa l-impatt Ingliż tan-Navy Ingliża u bdejna nixorbu l-birra.
Appuntu, hija bevanda li tiġi
eżatt, meta anka taħseb fuq dik il-biċċa tax-xogħol tirrealizza kemm importanti il-binja tal-fabrika tal-birra li hemm fejn Santa Fe.
Fatt wasa bih li tara li jien kif dal-kask il-Farsons Foundation għadet anki l-intenzjoni
li
tagħmel appuntu dik tip ta' inizjattiva u jalla jkun hemm iżjed kumpaniji li jifhmu l-bżonn li għandhom impenn soċjali u kulturali f'anki f'dan is-sens.
Huwa volum interessanti ħafna għal min irid jifhem din il-parti ftit popolari tal-istorja tagħna imma integrali mill-identità Maltija tal-lum il-ġurnata. għal darboħra nilqaw l-semmija tagħna għal program Jum fil-ħajjata. Miegħi Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. U issa naqdu biex nilqaw il-mistieden tal-lum. Bipjaċir kbir nilqaw l-Dr. George Said Zammit, direttur tal-eżamijiet fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Huwa studja fl-Università ta' Malta u wara l-Università ta' Durham, minn fejn kiseb il-grad ta' Masters of Arts fl-Arkeoloġija. Aktar tard kompla jispeċjalizza fl-istess qasam fl-Università ta' Leiden fl-Olanda, studja taħt is-supervizjoni tal-Professur John Bintliff u Dr. Hannah Stoger. Huwa awtur ta' diversi studji u għal-aktar minn 25 sena ħadem fil-qasam tal-edukazzjoni. George, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna u llum aħna ħankun qegħdin nitkellmu miegħek dwar Jum fil-ħajja. Ta' familja ġorat sett f'Malta fis-seklu 18. L-ewwel mistoqsija, għaliex tinteressak din it-tema?
Lunet, bonġuri lek ukolli u Manuel, nirringrazzjakom tal-istetintuni. Għaliex tinteressani, għaliex ovvjament id-dar Maltija studjajta f'ħames snin riċerka li kif semmejt inti d-dottorat hija appunto fuq hekk, il-qasam tiegħi kien il-qasam ta' speċjalizzazzjoni kien dak li jdur bl-Inglis domestic space, jiġifieri iktar milli l-arkitettura hija importanti ħafna, però jiena kien jinteressani ħafna l-ispazju ta' ġewwa. X'inhi r-relazzjoni ta' it-qassim tal-kmama, it-qassim tal-ispazji u n-nies qed jgħixu ġo fiha. Issa il-familja tittoħodha fil-kuntest tagħha, tista' tkun familja estiża. Għandek l-extended family, familja kbira, fejn għandek ġenerazzjoni differenti tiexu taħt l-istess saqaf, jew l-istess soqfa, għal-familji iktar moderni, fil-definizzjonijiet li ovvjament għandha għandha llum.
U minn hemmhekk beda l-interess
tiegħi. U minn hemm beda l-interess tiegħi, naturalment jiena l-ewwel rajt id-dar Maltija fil-kuntest, jiġifieri inti ma tistax taqbad id-dar Maltija tara f'iżolament. Mela allura l-ewwel li rrid nagħmel huwa li nara r-raħal Malti, il-villaġġ Malti, il-belt Maltija x'inhi, kif inhi mqasma. U allura l-ewwel parti tar-riċerka tiegħi kienet illi snitajt ħalsa ġenerali ta' kif żviluppaw l-irħula u l-bliet Maltin mill-Medjuevu minn taħt il-Medjuevu sa' żminijiet tagħna. So jiena wasalt sa' 1966 sal-perjodu tal-industrializzazzjoni eżattament wara l-indipendenza. Għalkemm l-aħħar parti tar-riċerka kienet titratta aktar iż-żminijiet tagħna, il-perjodu kontemporanju l-aħħar 20 sena, però su dakka kienet bħala konklużjoni. Fl-istess ħin su kienet eye opener għal planners u għall-arkitetti biex speċi jiftħu għajnihom x'affarijiet għandhom fiċċu għal kif għandha tkun id-dar fl-ħadd
mill-aħħar.
Tajb, issa x'inhu l-kuntest ġenerali li fih inti provajt tinvestiga din ir-razzett Malti tas-seklu 18 il-familja li qed tgħix fih?
Ekku, il-kuntest huwa interessanti ħafna Manuel għaliex il-familja fir-razzett inti ir-razzett ma kienx biss il-post li jgħixu fih il-familja, ma kien il-post fejn irrabbu l-annimali wkoll. Kellek il-post fejn jaħznu il-ħaxix il-frott tal-art tagħhom. Jiġifieri ir-razzett trid tara f'dimensjoni kompletament differenti. Llum nitkellmu fuq il-converted farmhouse ma meta ma kienx converted, x'kien meta ma kienx converted. Mela, mir-riċerka li għamilt mid-dokumenti li sibtu mill-fieldwork li għamilt eċetera eċetera, jidher illi l-eqdem irzijiet qed Maltin kif nafhom illum, jiġifieri li għandek kmamar, għandek il-bitħa fin-nofs. Kien il-post fejn parti minnu kien jgħixu il-familja, parti minnu kien jgħixu l-annimali, jew il-bejjem. Il-bejjem, bejjem għandek il-naċ, għandek il-fnik, għandek il-tiġiċ, dak kollu li l-familja kien ikollha bżonn biex tgħix. Għaliex għax iktar ma mmorru fi żmien iktar konna nsibu li l-familja kienet tiddependi fuq ix-xogħol tal-art tagħha li kienet subsistent. Tajjeb, allura id-dimensjoni ta' razzett, il-karatteristika ta' razzett Malti, kienet id-dar fejn qed jgħixu il-bnedmin u l-annimali taħt l-istess saqaf jew taħt l-istess soqfa, x'ovvjament inti għandek iktar minn saqaf wieħed. Fil-modi meta ir-razzett Malti kien għadu f'livell wieħed, jiġifieri kien għadu jikkonsisti minn solar wieħed, il-ground floor biss, kien jikkonsisti minn bitħa ċentrali, kif tidħol normalment issib il-bitħa jew issib kamra u mbagħad il-bitħa fin-nofs u l-kmamar iduru magħha. Tajjeb, iktar tard qisu lejn tard il-Medjuevu jibdew jidhru kif id-dokumenti notarili, nibdew insibu aktar referenzi lejn djar li kellhom il-kmama t'isfel u s-solar ta' fuq. Dak li aħna fit-terminoloġija tagħna jew fil-lingwa tagħna nirreferu għaliha bħala l-orfa. L-orfa kienet il-kamra mela jew il-kmamar fejn kienu jgħixu il-familja. mux fejn jaħdmu, fejn jiexu. Allora, dakka kien.
Jibda naqa distak.
Jibda id-distak. Fejn qabel mela kellek inti distak orizzontali, għaliex, għaliex l-annimali kienu jiexu fi kwota sal-jom u n-nies fi kwota sal-jom imma fl-istess livell, għalkemm hemm inċidenzi wkoll li l-annimali ġili kienu jiexu mal-bnedmin anki fl-istess kmamar. Iva, iva, dik anki rajta jiena pereżempju barra minn Malta, l-Greċja jew it-Turkija. It-Turkija għandna evidenza li anki sas-seklu 19 l-annimali u l-bnedmin għadhom jgħixu anki jieklu fl-istess kmamar, fl-istess spazi, jiġifieri kienet xi ħaġa pjuttost normali.
Parti mill-familja stessa.
Parti mill-familja, iva, iva, iva. U dina anki pereżempju f'Malta, ħanerġa nirritorna għal Malta, jekk taraw l-inċiżjoni ta' Van der A li jġib il-fabuża xena ta' Ari l-Kbir, issa nitkellmu mhux fuq razza, qed nitkellmu fuq Cave Dwelling. Għalkemm dik l-inċiżjoni fiha ħafna fantażija tal-artist, għax hu artist Van der A, Olandiż, però jibbaża dik id-deskrizzjoni immaġinattiva fuq dak li kiteb Athanasius Kircher meta fis-seklu 17 kien żar, skużani, il-Gramastru Laskaris kien żar appuntu dan il-Cave Dwelling. U hemmhekk, interessanti, naraw kif in-nies u l-annimali u l-viżitaturi qegħdin fl-istess spazi, iduru hemm ħdej xulxin, jiġifieri huma xulxin. Din interessanti li naraw għax il-Cave Dwelling ħafna drabi għandna tendenza inwar buħ, mentri fil-fatt huwa dar importanti, iktar ma mmorru lura fiż-żmien, aktar insibu wkoll inċidenzi ta' Cave Dwellings imferxin ma' Malta u għawdex.
Biex nagħtu ftit anke idea l-semmija tagħna, hemm xi irtsijiet qed tipiċi li jidnafu nkunu għaddejjin jekk baqa' sakemm ma kissirnihomx kollha u kissirna kollox. Li tkun għaddej bil-karozza u tara dak ir-razzett tipiku tgħid isma' dak huwa r-razzett tipiku tas-seklu 18. Jew xi eżempji ħejn ngħidu.
Eżempji naturalment kif qed tgħid inti naqsu huma ftit l-antiki ħafna dewk ta' qabel il-kavalliri kważi ngħid ma fadal xejn. Ma fadal ftit eżempji, jekk pereżempju jiena rajt uħud minnhom in-naħat tal-Baħrija pereżempju jew in-naħat ta' Bin Ġemma, in-naħat ta' Fomm ir-Rieħ, hemmhekk qatt fadal ftit huma ftit singoli, jiġifieri qed ngħidlek. Għax il-maġġor parti li mbagħad tara huma tas-seklu 17 u 18 fuq dak nara wiżjed u anke tas-seklu 19.
Probabbli binja baqgħet tevolvi huma żbidt.
Ekku dik hija interessanti ħafna Manuel, ir-razzett hemm ma jgħaddix minn fażi waħda, imma jgħaddi minn dik li ngħidula l-arkeoloġija vertikali, jiġifieri illum il-familja bniet żewġ tikmamar, jgħaddu 40 sena u jżidu żewġ tikmamar oħra fuq jew ma ġemp jew wara fejn ikollhom bżonn. Dak iż-żmien ma kienx hemm il-periti u l-permessi tal-planning authority kif nifmu bihom illum. Dak iż-żmien, inti għandek bżonn tibni kamra jew għandek bżonn iżżid l-orfa, taqbad u tibni.
U irtsiset kienu ejja ngħidu r-rwol tagħhom ikun differenti, eżempju, ħantik eżempju, l-irtsiset tal-barrin ta' Santa Venera, eżempju, kienu jkun differenti mibnijin minn dawk l-irtsiset lejn ta' Bin Ġemma li huma iktar agrarji ejja ngħidu hekk.
Eħe, ħanajlek, fil-planimetrija tagħhom hemm affarijiet komuni, mela kienha qed nitkellem fuq il-bitħa ċentrali, il-bitħa ċentrali issa kienet karatteristika ewlenija. Naturalment differenzi tara mhux minn bejta Santa Venera u ta' Bin Ġemma, ma bejn razzettu ieħor, se kienu jivvarjaw, għaliex qed nitkellmu fuq ir-razzett bħala dar ukoll fl-istess ħin li kienet taqdi l-ħtiġijiet tal-familja u l-ekonomija tagħha. Mela, biex nerġa' nirrepeti dak li għad l-ewwel, ir-razzett ma kienx biss il-post fejn jgħixu imma fejn jaħdmu. Mela, ir-razzett kellu funzjoni soċjali, kellu funzjoni ekonomika. Right? Fir-razzett kellek l-ispazji privati u l-ispazji pubbliċi. L-ispazji pubbliċi, xiġifieri. Mela, jekk jiena bħala barrani, ħabbadt il-bibta barra u tal fil-bitħa, il-bitħa kien spazju pubbliku. Probabilment kien hemmhekk illi l-viżitatur sit il-familja kien sa jilqa' lill-viżitatur. Fil-bitħa ma kienx itellgħu fl-orfa, għaliex l-orfa kienet il-kamra privata fejn jgħixu biss il-familja. Dik li similment għal palazzi ta' żmien il-kavalliri, il-pjano nobile kien il-parti biex ngħidlek isa' privata uffiċjali tal-familja, mentri il-ground floor kien ikun il-kmamar fejn ikun hemm is-servitu. Il-kċina, il-kmamar tal-imħażen, dawk il-kmamar illi sit il-familja rari kien jasaq lej dawk il-kmamar, ma kienux importanti għalih, ma kienx imu fil-kċina sit il-familja.
Alright.
Ġifieri fi s-sempliċità tiegħu ir-razzett huwa anke mera ta' xi ħaġa aktar kumplessa fil-palazzi mbagħad
il-Iva, Iva.
Jista' x-xewqa tal-bniedem li dejjem xi mod joħloq xi stratifikazzjoni.
Iva, Iva. U naturalment mbagħad wieħed irtifhem ukoll il-kuntest ta' żmien. Iktar ma nibdew deħlin il-perjodu tal-kavalliri, iktar ukoll anke fl-ambjent rurali tibda tiżdied l-importanza tal-privatezza, jiġifieri il-privatezza għalmenu il-familja minn dawk li ġejjin minn barra. Naturalment privatezza kif kien hemm fil-palazzi, il-gendered spaces per eżempju, fil-palazzi il-mara u r-raġel kienu joqdu fi kwotes separati. Kien hemm spazji li kienu tan-nisa u spazji li kienu tar-raġel. Fir-razzett dan ma kienx daqshekk possibbli minħabba li ovvjament kien ikun iżgħar. Però hemm xorta insibu li pereżempju il-bitħa, il-bitħa ċentrali fir-razzett, kellha ħafna drabi kif taqbad tgħid ix-xeħta femminili għaliex il-mara mhekk kienet issajjar b'dak iż-żmien ma kienx hemm kċejjen. Illum fejn il-kċina llum hija vetrina fid-dar tal-lum dak iż-żmien kċina ma kienx tiżisti u kienet tinħeba. Alright? Allura ħafna drabi il-bitħa kienet isservi tal-post fejn jiltaqgħu il-familja, però l-mara fejn kienet issajjar ukoll.
Il-ġurnata tipika fis-seklu 18 din fuq razzett kif kienet ħatibda jew x'ħin kienet ħatibda wieħed u ieħor.
Mid-dokumenti li naqraw kien id-deskrizzjonijiet ta' awturi jew turisti li żaru Malta fi żmien il-kavalliri dejjem jitkellmu fuq is-sempliċità tal-familja rurali. Il-familja rurali illi il-ħajja tagħha kienet tibda fil-għodu kmini qabel is-sebħ bil-qudiesa biex xogħol tar-raba u jibqa' siegħa tard fil-għaxija. Jirrakkonta ħafna tajjeb u jirreferja liha Karmel Kassar, Prof. Karmel Kassar, illi jagħtina deskrizzjonijiet sħaħ mid-dokumenti li huwa studja fuq kif kienet timbena il-ħajja ta' daw in-nies fis-seklu 18. Kienet ħajja sempliċi però kienet ħajja iebsa wkoll għaliex tifhmu biżejjed illi x-xogħol tal-art għandek jiddependi biss mill-klima u minn dak li permetti t-temp. Jiġifieri jekk inti għandek żmien ta' nixfa jew ta' nuqqas ta' xita, ovvjament il-familja kienet salvati. Jekk bil-maqlub għandek abbundanza kbira ta' xita li ħajarraq kollox u koll ħajkollok ħafna ħsara u allura jaffettwa l-ekonomija tal-familja.
Ġurnata tipika ta' familja li qed tgħix ġo razzett. Hemm mod kif se tiddeskrivija?
Eħe, b'xi mod jew ieħor naslu, eħe, hija ħajja sempliċi ħafna kifat l-ewwel tibda minn filgħodu kmini, nassumi b'xi tip ta' kolazzjon ħafif, b'xi ftit ħobs. Mbagħad ir-raġel normalment u liedu imorru fir-raba. Jaħdmu raba, għal kemm għandna inċidenza importanti ħafna fis-seklu 18 fuq l-allevament tal-annimali, jiġifieri li ħuseb l-annimali, in-naġ, il-baqar, li minnhom tieħu l-prodotti, il-ġobon, il-ħalib, is-suf, il-ġlud, il-laħam, normalment, li mbagħad kien jinbih anki fis-suq tal-irħula ikbar. Għax inti kellek ġerarkija ta' settlements f'Malta, kellek l-irħajjel li kien l-iżgħar tip ta' settlement possibbli. Mbagħad kellek il-villaġġi, mbagħad kellek l-bliet. Tajjeb, issu kull waħda anki market-wise kienet iktar importanti mill-oħra. Sakemm mbagħad għandek il-belt, il-belt Valletta, li allura kellek il-belt portwali il-kuntatt tal-Maltin mal-barranin, il-birgu, l-istess ħaġa u xekk il-kottoner, għax qed nitkellmu fis-seklu 18. Kieku kien qabel il-kavalliri kun qed nitkellmu f'kuntest differenti, għax ma kienx jeżisti il-belt Valletta kien hemm l-imdina.
Tajjeb,
il-ħajja kienet il-ħajja ta' dawn in-nies kienet deġa' ngħid iebsa fis-sens illi x-xogħol tagħhom kien jistriħ ħafna fuq il-klima, fuq dak tetat il-klima, fuq l-annimali. Jidher illi lejn nofs il-ġurnata il-familja kienet tistriħ u allura is-siesta time kien ukoll importanti għall-familja li jistriħu. Flaxija, il-ħajja terġa' tkompli. Mbagħad kellek il-ħajja fid-dar, it-tisir, il-familja tiltaqa', għax kien hemm ukoll dak il-momenti fejn il-familja tiltaqa'. kienu jgħidu rosarju flimkien, kienu jitkellmu flimkien, kienu il-familji bejnietom kienu jiltaqgħu. Tajjeb, nitkellmu fuq il-familja fejn mhux bħallum, il-familja kien kellek il-missier u l-omm u l-uliet, imma kellek ukoll in-nanni tizzijiet ħafna drabi qed jgħixu fl-istess triq, jew dar jew fl-istess dar, jew id-dar viċin, id-dar tkun toħt il-mara jew toħt ir-raġel, ikollok l-extended families. Ħafna drabi hemm insibu illi anki Hamlet kien jiżviluppa b'dak il-mod. Ikollok it-tfal jikbru jiżewġu jibnu id-dar ħdejn tal-ġenituri. Għaliex? Għaliex ix-xerjaw l-istess artijiet li huma stess kienu jaħdmu. Ġifieri, kellek ovvjament ċirkostanzi oħra fejn l-uliet kienu jitilqu mir-raħal u jmorru f'raħal ieħor, jiġifieri kellek xenarji differenti wkoll.
Insaqsi forsi mistoqsija naqa il-moħba ta' fuq ir-razzett, intqajt magħha fejn kienu qegħdin iżommu il-moħba tagħhom.
Era, il-moħba normalment inti kien ikollok amara tajp li ngħidu l-issemmija tagħna, illi amara fis-seklu 18 mhux ma kienx tiżisti, imma kienet minima. Jiġifieri jekk aħna qed ngħidu kamra tas-sodda, il-bedroom kienet differenti kompletament kif wieħed fos jista' jimmaġina llum jekk qed tiżisti l-gwardaroba, imma kien jiżisti.
Forsi senduq.
Forsi s-senduq kien jiżisti, għaliex il-ħwejġ kienu il-ftit ħwejġ li kien ikollhom kienu jafgħu farmari maqtuwajn fil-ġebel. Imbagħad kienu jattuha jew biex ħadba tal-injam jew inkella portiera, jew kellha ħallhom tarmit ħallhom mikxufa. Il-moħba seta tkun taħt l-art, seta tkun fil-kantina.
Sibt eżempju tagħhom?
Iva, ta' sibt ukoll hija. Mhux taħt il-maduma xi ovvjament illum ta' żanzbir. Imma armari kif qed ngħid maqtuwajn fil-ġebel li huma ma tantx tarhom ma tantx jidhru
għall-lajn
rajt ukoll. Però tajb insemmu wkoll hemm milli kriminalità kien hemm minn dejjem, jiġifieri jekk naħsbu l-kriminalità twildet il-bira. Għanna zbal kbir. Omiċidi kienu jisiru, ser kien jisir, u mhux ta' bxejn allura l-antenati tagħna meta kienu jibnu d-djar kienu jaħsbu wkoll għalihom daw, mela pereżempju ħaġa li nsibu hija li l-ħitan tal-bita jew l-ħitan ta' barra kienu jkunu għoljin ħafna. Karatteristika oħra kienet tkun illi t-twiqi normalment kienu jagħmluhom żgħar. Kien hemm l-għom żgħar illi mhux faċli tagħdi. Illum il-ġurnata it-twieq għandha tendenza nkabru għaliex għax illum għandna bżonn id-dawl u għandna bżonn l-arja, l-ventilazzjoni dik iż-żmien le. Sakemm ma kinux jagħmlu il-ħadid quddiem it-twieqi wkoll.
Ġiet l-arja u l-ventilazzjoni ħaġibhom mill-bitħa.
Mill-bitħa
xalfejn żgur it-twieq għall-barra għandek il-bitħa.
U tajjeb illi ngħidu wkoll it-twieqi taħħiex ma kinux jiżistu dak iż-żmien it-tieqa kienet tkun biss xadba tal-injam. Sek tala x-xadba jew tiftaħ jew talqa. M'hemmx ġejdu. Jek trid id-dawl iftaħa jek trid tidlam għalaqa. Jiġri l-antenati tagħna missierietna kienu jaħsbu għal dawn l-affarijiet ukoll għas-sigurtà tagħhom, ma ninsewx illi ħafna drabi kien ikollok hemm irtsiet li kienu jkunu fi il-barra il-barra maqtuwajn.
Fejn ħalla l-karkura x-xitan.
Illi allura hemm il-possibilità ta' kriminalità kienet hemm ukoll.
Postijiet fejn kien jippreservaw l-ikel biex iżomm il-ġobon frisk, forsi tnixxef il-laħam. Hemm eżempji ta' daw?
Hemm ukoll. Ara, il-kantina żgur kellha hemm dak wieħed mill-użi tagħha. Il-kantina kellha diversi użi għall-ħasna tal-inbit biex iżomm l-inbit frisk. Tinsiex illi ħafna drabi kien ikun il-bidu stess illi jasar lilek u jagħmel l-inbit u ovvjament meta inti għandek ambjent għomdu kiesaħ, l-imbiti zom, tajjeb għal-żmien twil. Però kien ukoll il-post fejn tista' taħżen il-ħxejjex fejn hu kienu jpoġġu l-annimali fihom, ma nafx kif kienu jgħixu dol il-poveri annimali f'dak l-ambjent xejn eċitanti, imma iva. Jiġifieri jien għaltqajthom kien mabdiwa. Onki mabdiwa li għadhom jgħixu llum, pereżempju jirrakkuntawlek kif in-nanni tagħhom kienu jużaw il-kantina għal biex ipoġġu n-naċ, pereżempju, biex ipoġġu l-fnik. Jiġifieri iva. Iltqajt magħhom ukoll daw. Il-bir tajb li ngħidu l-issemmija, il-bir kemm kien importanti li. Kien importanti ħafna għal ħażna tal-ilma. Qed nitkellmu fuq żmien meta ma kienx hemm il-provvista tal-ilma kif nagħmlu llum niftħu l-vit u jiġi l-ilma, jew ikollok it-tank fuq il-bejt u jiġi l-ilma, dak iż-żmien l-ilma trid taħseb għalih. Allura il-bir kien importanti ħafna għal ħażna tal-ilma. Jgħidu wkoll li li il-bir kienu jużawh biex jizommu l-affarijiet freski. Kien jagħmluhom ġo xi reċipjent jidendluh ġol u jżomm freska ovvjament il-bir fejn nifsu iżomm dik il-kesħa fih.
George, tas il-lejn l-aħħar ma nixtieq ikun malajt, din xaġa dejjer fuq lejun storiċi li tista' tuża biex tgħidilna dan kollu inti x'inhu s-sorsi primarji li tuża.
Ara, jiena s-sorsi primarji ovvjament l-iktar sorsi importanti hija d-dar fjan fisa. Hekk jiġifieri jiena parti mill-istudju tiegħi kien illi d-dar dawk li fadal dejjem, id-dar immur nara u ninvestiga. Mhux li ninvestiga, imma li nħossa wkoll rid tinħoss, jiena rid tinpoġġi lili nnifsi f'time machine. Kif x'aktar x'kienu jgħixu l-antenati tagħna f'dik id-dar. Rrid nipprovajt infittex djar li kemm jista' jkun għadhom mhux daqshekk żviluppati. Għax inti faċilment tmur ġodha tas-seklu 18 imma li llum tant sar rimaneġġament fiha u tibdil illi ma tkunx tista' daqshekk tifhem il-tmur lura. Sorsi oħra naturalment għandek l-atti notarili, il-kuntratti li saru over hundreds of years, il-petturi, jiena studjajt id-dar id-djaronki mill-petturi, il-travelogs, dak li kitbu il-turisti, il-vizitaturi li kienu għaw Malta u d-deskrivew il-ġadu, il-letteratura, għandek il-proza, il-poezija, il-ċensimenti, għandek kem trit sorsi. Ħin irrid ikollok ovvjament biex tistudju.
U fuq dik in-nota dwar il-ħin, il-programm wasal fit-tmiem ukoll. Grazzi ħafna lil Dr. George Said Sammita li kont magħna uqsam dawk ħsibiet tassew interessanti. Jiena u liem nirringrazzjaw lis-semija ta' Campus FM u nistidukom titaqdu magħna l-ġimgħa dieħla għall-programm ieħor jum fil-ħajja ta'. Grazzi.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Riproduzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.